Lepo zdrav vsem. Današnja odločitev državnega zbora je izjemno pomembna, saj dokazuje, da je edini način, da v državi naredimo korake k izhodu iz krize ta, da gremo preko političnih blokad, ki dolga leta hromijo Slovenijo. Poglejmo samo referendume iz leta 2011. Od takrat naprej je Slovenija pod nenehnim pritiskom finančnih trgov in zviševanjem obrestnih mer. In tudi zato je današnja velika podpora obema spremembama ustave. Ta podpora kaže na to, da je to zmaga vseh in ne samo ene ali druge politične opcije ali stranke. Nezmožnost dogovarjanja, ki je v Sloveniji vladala več let, je presežena. Pozitivna Slovenija je že v lanskem letu podprla obe pomembni reformi, to je pokojninsko in reformo trga dela. Dejstvo je, da bi bilo bolje, če bi bile sprejete že prej. In tudi pri današnji odločitvi pozitivna Slovenija nikakor ni gledala na trenutni politični izplen in strankarski interes, temveč, da bi v državi zagotovila čim boljše pogoje za življenje in delo njenih državljanov in da bi Slovenija ostala socialna in solidarna država. Vsi ti ukrepi gredo v tej smeri. Danes smo se oziroma so se poslanci odločili, da podprejo spremembo ustave v dveh delih. En se nanaša na fiskalno pravilo, drugi pa na referendum. Vlada se zaveda, da bi izravnan proračun že leta 2015 pomenil radikalne reze v socialne pravice. In točno v to smer so šla vsa opozorila, ki smo jih v zadnjih časih dajali, tako sama kot tudi drugi koalicijski partneri. Dejstvo pa je, da danes sprejeto fiskalno pravilo določa, da mora Slovenija srednjeročno uravnotežiti svoje javne finance. Zato se mi zdi posebej pomembno povedati, da bomo šele z izvedbenim zakonom, ki ga vlada že pripravlja, naredili piko na i. V tem izvedbenem zakonu bo določen način in časovni okvir konsolidacije javnih financ, definirali bomo naloge in pristojnosti fiskalnega sveta, določili bomo, kaj so izjeme oziroma primeri, v katerih se od tega fiskalnega pravila odstopa in seveda bomo definirali tudi to, kaj pomeni srednjeročno obdobje. Prav to, da bomo pogoje in način konsolidacije naših javnih financ definirali v tem izvedbenem zakonu, je prepričalo tudi moje poslanke in poslance, da so glasovali za. Seveda je pa treba vedeti, da tudi za ta izvedbeni, ravno tako ustavni zakon potrebujemo 2/3 podporo. Se pravi, bo tudi za to potrebno enako politično soglasje in verjamem, da ga bomo dosegli. In če se zelo na kratko dotaknem še referenduma, jaz sem prepričana, da smo politiki naredili napako in ljudem bistveno premalo razložili, kaj te spremembe pomenijo. Dejstvo je, da je s temi spremembami ustave, ki so bile danes sprejete, konec političnih kupčkanj povezanih z razpisovanjem referenduma. Skratka, politika, poslanci ne bodo mogli več zahtevati razpisa referenduma. Referendum ostaja resnično orodje v rokah ljudi. In pomembno se mi zdi poudariti, da se pogoji, pod katerimi ljudje lahko razpišejo referendum, niso popolnoma v ničemer spreminjali. Še posebej pa bi želela poudariti, da bo Slovenija kljub današnjim ali pa mogoče prav zaradi teh sprememb ustave absolutno ostala solidarna in socialna država in konec koncev to piše tudi v naši ustavi. 60 dni je, odkar sem prevzela vodenje vlade in v tem času smo speljali nekaj zelo pomembnih projektov. Uspeli smo pripraviti program stabilnosti in nacionalni reformni program. Uspeli smo se dogovoriti z sindikati javnega sektorja glede zniževanja mase plač. Tukaj bi posebej želela poudariti, da v letu 2013 nikakor niso predvideni posegi v normative in standarde, kakor sem lahko danes prebirala. Uspeli smo se zadolžiti na mednarodnih trgih, to nam je dalo neko kredibilnost in tudi čas, da pokažemo, da to, kar smo zapisali v programu stabilnosti in NRP-ju, znamo in bomo tudi uresničili. S pripravo rebalansa saniramo katastrofalno stanje, ki smo ga dobili v državnem proračunu. Primankljaj je praktično že na tistem, ki so ga predvidevali. Danes smo sprejeli dve ustavni spremembi, ki bosta pomagali na poti okrevanja iz krize in konec koncev uspeli smo umiriti strasti v državi. Če se spomnite, kako je bilo samo še nekaj oziroma dva meseca nazaj, jaz mislim, da se vidi, da je danes situacija v državi vsekakor drugačna.
Sanja Hrgota, Planet TV, torej tisti napovedani rezi 30-odstotni pokojnin in plač v javnem sektorju ter nižanje socialnih transferjev, tega zdaj, glede na to, da smo fiskalno pravilo dobimo leta 2015, ne bo ali?
Tisti, ki so me takrat, ko sem o tem govorila, dobro poslušali, so slišali, da sem govorila, kaj bi bilo, če bi že v letu, ki je pred nami oziroma tudi v tem letu morali spoštovati fiskalno pravilo. In to fiskalno pravilo, ki je bilo sprejeto, ne določa, da mora biti proračun uravnotežen v letu 2015, ampak se takrat začne uporabljati formula, ki bo zapisana v izvedbenem zakonu in v tem izvedbenem zakonu bo natančno določeno, kaj pomeni srednjeročno obdobje in tudi kakšno pot bo Slovenija obrala do konsolidacije javnih financ. In ne bo 30% posegov v pokojnine, plače ali socialne transfere. Zato še enkrat poudarjam, Slovenija bo ostala solidarna in socialna država in še enkrat tudi to piše v ustavi. Se pravi, tudi te določbe ustavne se ne da kršiti kar tako.
Ja, mene zanima, kaj je po vaše tisto primerno srednjeročno obdobje in kako boste uspeli zagotoviti ustavno podporo za to, predvsem opozicije, ki so ustrajali pač pri letnici 2015?
Oni so ustrajali, ampak ustrajali pri zapisu, kot je danes. Dejstvo je, da tudi ta zapis ne zahteva uravnoteženosti javnih financ leta 2015. Res pa je, da bi po predlogu, ki je bil pripravljen, konsolidacija morala biti hitrejša, kot mislimo mi. Ampak jaz verjamem, da če smo do zdaj mislili resno in visoka podpora kaže, da se očitno vsi zavedamo resnosti situacije, bomo tudi v o tistem zakonu, ki ga bo vlada pripravila, našli dogovor, ker sicer je treba povedati, da nismo naredili pravzaprav nič. Skratka, brez izvedbenega zakona nam ta ustavna določba ne pomeni nič.
Zanima me, gospa predsednica, kdaj ste si vi premislili? V Bruslju so vas prepričali bruseljski pogovori ali je bilo to prej?
Jaz sem s svojimi poslanci opravila pogovor na to temo v torek, se pravi absolutno pred Bruslem in jaz vse skozi poudarjam, tudi ko sem bila v opoziciji, da moramo svoje stvari, to, kar je treba spraviti v red, spraviti zaradi sebe in nikakor zaradi zahtev Brusla in še vedno stojim za tem. Tako da to, kar delamo, moramo delati zaradi sebe.
Kakšno vprašanje? Ne, hvala lepa. Lep dan.
Hvala.